plenaria extraordinaria con el único punto del orden del día de modificación del Regulamento Orgánico de Funcionamiento del Concello de Mugardos, resolución de alegacións e aprobación definitiva no seu caso. Bueno, transcurrido el plazo de exposición para hacer alegaciones, el Grupo de Esquerda Unida en Común ha presentado un escrito de alegaciones que es el que viene hoy a dictaminar su procedencia o su improcedencia. Por lo tanto, pues, en todo caso, abrimos un primer turno de intervenciones. Entiendo que para presentar. ¿Alguien más en el primer turno? José Ángel.
Sí. Sí, buenos días a todos.
¿Perdón? Va a presentar las alegaciones ella.
Bueno, buenos días a todos. Una vez presentadas as alegacións e tendo en conta o informe posterior do secretario da Corporación que foi presentado na Comisión de Facenda donde se dictaminaron as alegacións, é obvio que non poden ser consideradas alegacións e si propostas para unha posible revisión do Reglamento Orgánico de Funcionamento do Concello de Mugardos e tal e como anunciou xa o concelleiro presente nesa comisión, estas serán trasladadas en forma de proposta á comisión para que puedan ser estudiadas por os consultos dos grupos municipais e a partir de aí intentar mellorar o Reglamento Orgánico Municipal de Funcionamento do Concello de Mugardos.
José Ángel.
Buenos días, gracias. Nada más que decir un poco que, nosotros por nuestra parte recogeríamos ese guante si estuviéramos en el gobierno, de que se pues estudie o se discuta una modificación íntegra del reglamento, que bueno, el reglamento entendemos que es muy mejorable. Lo que sí, también entendemos que este pleno no tiene sentido en este momento y bueno, pues voy un poco a recoger las palabras del propio Izquierda Unida en el pleno en el que se la sesión extraordinaria del pleno del 16 de junio en el cual pues discutíamos, ¿no?, estas modificaciones del reglamento y ese día pues la portavoz nos decía que pues le parecía difícil de encajar que se convocase una comisión para discutir este tema, habiendo problemas muy importantes en el Concello de Mugardos en ese momento, derivados del COVID, como todos sabemos, de las ayudas, etc. Y entonces achacaba que era una necesidad del Partido Popular y del Grupo Socialista para seguir en un gobierno minoritario, bueno, una cosa así muy, muy oscura y tal, ¿no? Y resulta que hoy estamos aquí en un pleno extraordinario, forzado directamente por Izquierda Unida al hacer unas alegaciones que no tienen sentido, que no deberían de haberse hecho, y que lo único que provocan es que estemos aquí hablando de algo que a la gente, en el pueblo, a los vecinos, no les interesa absolutamente para nada. Y todo eso viene de una modificación en el reglamento, en la cual fue solicitada durante la alcaldía de Izquierda Unida, junto con el Partido Socialista, en la cual el BNG, uno de los plenos, pidió que se modificase el reglamento porque no se estaba cumpliendo, ya que la oposición no estaba cobrando. Y, por otra parte, el propio Partido Popular, ahora con la alcaldía, pidió también en ese momento que se modificara el reglamento porque había problemas a la hora de registrarse las mociones y eso derivaba en que las mociones no fueran al pleno, ¿no? Yo que esto quiero recordarlo porque esto parte de ahí. Esto era una modificación puntual para adaptar, digamos, un reglamento que no estaba cumpliendo con su objetivo, que es que el funcionamiento sea fluido, ¿no? Entonces, en ese sentido, me extraña, ¿no?, que durante el mandato de Izquierda Unida con el PSOE, la alcaldesa no se planteara en ningún momento hacer la modificación del reglamento, que ni siquiera se plantease puntualmente modificar estos puntos en los los cuales había controversia, y que ahora estemos en un pleno extraordinario precisamente para hacer la modificación de un poco más general, ¿no?, del reglamento. Bueno, pues no, de verdad no lo entiendo. Y nada, por otra parte, pues simplemente nada, decir que, bueno, que efectivamente las alegaciones quedarán fuera, y el reglamento es necesario aprobarlo para que podamos seguir funcionando, precisamente para darle soluciones a los vecinos, que es para lo que estábamos aquí en realidad.
Bien, muchas gracias. Pues, si algún grupo quiere abrir un segundo turno, pues abrimos un segundo turno. ¿Palabras? Vale. Bueno, segundo turno entonces. Empieza Gemino.
Sí, bueno, bom dia a todos e a todas. Vamos a ver, eu entendo que se estamos aquí debatendo o regulamento urbánico municipal e se se fixeron alegacións a él, é precisamente porque houve un impulso para cambiar este regulamento orgánico municipal por parte de algún dos grupos que forman parte da corporación. En canto do BNG, que falou en anteriores ocasións de cambiar o regulamento, eso non é certo. O BNG o que dixo é que se cumplira o regulamento que tiñamos nese momento, que xustamente no artigo 93 pois contemplaba que todos os grupos poideran ter unha adicación se a fora exclusiva ou parcial. Entón, nos o que pedimos nese momento é que se cumplira o regulamento, non pedimos en ningún momento cambiálo, pero si entendemos que é certo que os tempos van avanzando e que os regulamentos pois teñen que adaptarse aos tempos. E, claro, vir a decir que estamos nun pleno debatindo unhas alegacións para algo que non lle interesa a cidadanía, se nos vamos a fixar na xente que ven aos plenos, a cidadanía de Mugardos non lle interesa nada pola xente que ven aos plenos. Pero creo que a xente de Mugardos tanto estará interesada en todo o que ten que ver con eles como o regulamento orgánico municipal, que é o que vai a regular como se desenvolve a actuación dos grupos políticos presentes nesa corporación, porque eles son os que elixen os representantes deses grupos políticos. Entón, entendo que tendrán o mismo interés en isto que en outras cousas, con certas prioridades, como hai en todos os debates. E, bueno, nada máis.
Pilar.
Bueno, buenos días de novo. Unha parte da intervención xa comentou o voceiro do BNG. Estamos en este pleno extraordinario convocado polo alcalde, como así lle corresponde, con un único punto de orde do día, e quero recordar que temos un pleno extraordinario dentro de poucos días, e que, polo tanto, podría ser incluído como un punto de orde do día. E, en segundo lugar, polo tanto, non estamos aquí por decisión do Grupo Municipal de Esquerda Unida, que non foi nin quen impulsou a modificación do regulamento, unha modificación impulsada non para mellorar a situación dos veciños, nin para falar dos asuntos dos veciños, sino fundamentalmente para eliminar o punto de debate sobre o estado do municipio, porque prova delo é que os orzamentos están ditaminados dende xullo e ainda non viñeron a pleno. Polo tanto, non é unha modificación que se pretenda mellorar a situación dos veciños de Mugardos, nin que permita debatir sobre a situación dos veciños de Mugardos a modificación impulsada polo goberno do Partido Socialista e do Partido Popular en este momento. E, en todo caso, o regulamento ten diferentes aspectos que non se están a cumplir, ás veces, obviamente, por que non se teñen os medios, outras veces porque non se impulsan, e senón así temos que os plenos poden ser retransmitidos a través da página web, non se está cumplindo e, sen embargo, non se sacado do regulamento orgánico. E en canto aos dereitos económicos, reximen de adicación dos concelleiros aprobados no ano 2013, quero recordar que xa se derogou na súa totalidade coa modificación publicada o 2 de decembro do ano 2016 e que, polo tanto, é un artigo que está derogado, que era o 132. Non hai debate en torno a ese artigo. Polo tanto, bueno, nos vamos a decir e a reiterar o mismo que ao principio. Creemos que son positivas, moitas delas foron plantexadas por outros grupos municipais durante tempo tamén. Creemos que poden avanzar no acceso á información por parte da cidadanía, o que vai a permitir, ademais, que a cidadanía poida formarse unha opinión mellor do que pode e do que está a pasar no concello neste momento e en momentos posteriores e en momentos anteriores tamén, e que, polo tanto, a ese debate emplazamos a todo o mundo para que se poida mellorar o reglamento que está ahora mismo en vigor.
Sí, bueno, bos días, alcalde, señores concelleiros. A verdade é que estou abraiado coa intervención que acaba de facer unha portavoz aquí do plenario. Estou totalmente abraiado porque hai que tener valor. Hai que ter valor para facer algunhas declaracións. Bueno, comezando primeiro polas varias intervencións que fixeron varios grupos. Hai unha frase que dixo o BNG, que os regulamentos se teñen que adaptar aos novos tempos. Claro, os novos tempos, vostedes participaron na anterior modificación do regulamento, os novos tempos eran eliminar os dereitos de oposición, non? Porque quero recordarlle que foron vostedes os que eliminaron o número de preguntas que se podían presentar por pleno, limitaron o número de mocións que se podían presentar por pleno, limitaron e coaccionaron a participación dos representantes públicos no plenario do Concello de Mugardos, e veñan agora dicindo que o regulamento teñe que adaptarse aos novos tempos. Oiga, mire, pois xa me explicarán vostedes cales foron eses novos tempos nos cales había que limitar os dereitos da oposición. E, por certo, precisamente desas alegacións nas cales presentou tamén Esquerda Unida, enlazo con estas declaracións, agora comezan a pedir vostedes cousas que foron principales instigadores a eliminar do anterior regulamento. Piden preguntas a cascoporro cando limitaron a dúas preguntas por concelleiro. Piden mocións a cascoporro cando limitaron a dúas mocións por grupo político. O sea, vostedes teñen a, non sei se é idiosincrasia ou xa teñen aí o gen de facemos na oposición o que non facemos no goberno. O sea, eso de predicar e dar trigo levan a rajatabla. Tamén hai cousas que non entendo, non? Pero sobre todo con unha persoa con experiencia que ten a voceira de Esquerda Unida, que presenta alegacións que sabe que non son alegacións, e así que eu creo que a traicionou o subconsciente, non? Na súa primeira intervención, cando dixo textualmente é obvio que non pode ser consideradas como alegacións. Pois obvio non o parece porque as presentou. E por que as presentou? Aquí hai un motivo de fondo, que é o que hai que explicar aos veciños, e o cal eu estou explicando aos veciños cando preguntan pois por que non podemos amañar os contenedores de Castelao ou do Muelle, cando preguntan por que hai algunhas facturas que todavía non se poden pagar porque van con cargos orzamentos. E lle pregunto que aquí hai unha cuestión de fondo que é a tramitación do Regulamento Orgánico Municipal. Porque sen que o Regulamento Orgánico Municipal este en vigor, non se pode ter lugar o pleno de orzamentos. Poderíamos facelo. Poderíamos coller, presentar un pleno de orzamentos e que logo vostede o impugnara e dixera que o goberno non sabe gobernar e non respeta os prazos para cumprir a normativa. Poderíamos facelo e xogar esa baza, que seguramente é o que vostede está deseando que fagamos. E lamento dicirte que non imos facer, porque nos vamos polo libro. A nós, cando os funcionarios nos din que hai os prazos, que hai uns procedimentos, que hai un sistema de contratación, que hai unhas ordenanzas, que hai unha normativa, este goberno a cumple. Porque vai polo libro. Entón, por ese motivo, vostede non nos vai a coller nun renuncio. Vostede tamén xa dixo que podíamos esperar el valor ordinario, claro, para dilatar máis todavía a presentación dos orzamentos. Porque vostede non lle conta a veciñanza e que mentre o ROM non este en vixencia, non se pode celebrar o pleno de orzamentos. E non se pode porque se non vostede o impugnaría, que é o que está desexando facer. Impugnar os orzamentos onde va a Biblioteca Nova para Mugardos, e onde van todos os pufos que vostede, que con cargos rex, xa van computados neste ano 2020. Vostede falaba tamén de que isto non é culpa de Esquerda Unida. Sí, é que vostede presentaron as alegacións no último día. Pero como que non é culpa de Esquerda Unida? Por que non presentaron alegacións o primeiro día do período que había? E por que o presentaron o último? Porque sabía que presentando o último dilataban unha semana como mínimo entre a convocatoria dunha comisión extraordinaria e a convocatoria dun pleno extraordinario. E por que digo que o saben? Home, porque unha persoa da súa experiencia que non sepa isto, ou unha de dúas. Ou non sacou rendemento de tantos anos, ou se está facendo adrede. Eu penso que se está facendo adrede. Porque aquí o motivo de non traer os orzamentos é que sabe que son os orzamentos que estamos negociando, que estamos traballando neles para que saian adiante. E a frustración que ten algún grupo de oposición é que nunca foi capaz de negociar un orzamento con toda a corporación. Sempre foi un ordeno e mando. Este goberno non realiza ordenos e mandos. Aquí no pleno está representado todo o que ven sendo o conxunto da vontade dos mugardeses e mugardesas que votaron nunhas eleccións democráticas. Vostede di que os orzamentos non viñeron a pleno. Claro que non viñeron a pleno, xa yo dixen. Vostede non sabe perfectamente como a min, e se non o sabe, é preocupante, que os orzamentos non poden vir a pleno se non está en vigor o regulamento orgánico municipal. E cando este en vigor e cando este publicado no Boletín Oficial de Provincia, sabe tan ben como a min que dous días despois vai haber un pleno extraordinario para aprobar eses orzamentos. E referente a que se os plenos hai que retransmitilos, hai que darles publicidade, mire, nos tiñamos aí unha partida de 18.000 euros para renovar os equipos de aquí, os micrófonos, os altavoces, e colocar un sistema de transmisión vía web dos plenos municipais. E os tivemos que sacar do orzamento. Sabe por qué? Porque tivemos que pagar 1.700.000 euros que deixou vostede aí no caixón, ¿os recorda? Pois todo eso que lle tivemos que facer fronte, os pufos con Ares, os pufos con Augas de Galicia, os pufos das horas extras dos traballadores, todo eso fixo que moitas partidas que este goberno quería facer e meter nos orzamentos non se puderan meter, porque había que pagar. Había que pagar o que se debía. E a súa teoría do aforro de non pago nada, o meto todo no banco e os proveedores que lles den, esa teoría non a compartimos. E referente, por último, ao exceso da información, mire, unha cosa que foi este goberno que non costa un duro é un claro exemplo de transparencia. E sabe que é? Subir os audios e as actas á web municipal. Se explicará vostede por que non quería facer eso. Por que non se subían os plenos dentro do ano 2016 á web municipal e por que non se subían os audios dos plenos? Entón, eso de vir aquí dicindo que Esquerda Unida non é culpable de nada disto, miren, son vostedes os principais culpables da situación actual do Concello de Mugardos.
Bueno, muy bien, pues acabados los turnos de intervención, pasamos a votar la propuesta que es la desestimación de las alegaciones presentadas por Esquerda Unida. Votos a favor de la votos a favor de desestimar las alegaciones. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues quedan desestimadas las alegaciones y votamos entonces el reglamento orgánico tal y como quedaría. ¿Votos a favor del reglamento? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, pues no habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
Dime. Sí, la excusa antes, sí. Si no lo dices...